Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami secara khusus mempersiapkan hal-hal ini untuk masalah-masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah kehidupan pernikahan, dan sebagainya. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami. Kami menjadikan teman-teman yang bersedia untuk berbagi perasaan, yang ingin bersedia untuk berdoa bersama-sama. Jadi silakan Anda untuk menghubungi akan pelayanan hotline kami di 794-3829. 794-3829. Dan kami sampai saat ini masih membicarakan topik sekitar who is in charge? Siapa yang bertanggung jawab? Apa maksudnya? Maksud daripada siapa yang bertanggung jawab adalah di dalam realita hidup yang berbagai-bagai sisinya ini, baik itu financial, masalah rohani, masalah pendidikan, dan sebagainya, kadang-kadang orang saling lempar tanggung jawab. Siapa sebenarnya harus bertanggung jawab? Dan kita kadang-kadang terjebak dalam pemikiran bahwa tanggung jawab itu memang harus suami, atau tanggung jawab harus istri. Padahal realita hidup ini begitu kompleks. Kadang-kadang keunikan dalam rumah tangga itu tidak memungkinkan hal tersebut untuk berlaku umum. Meskipun demikian, memang ada prinsip-prinsip yang kita harus ketahui. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Jikalau ada barangkali orang tua yang sakit, yang harus dirawat. Apakah harus boleh dititipkan ke panti jompo barangkali, atau minta suster, atau barangkali seorang perawat yang bersama di rumah, gitu. Sebenarnya secara praktis itu apa sih prinsip iman Kristiani di dalam mengasihi, menghormati akan orang tua, apalagi yang sudah tidak berdaya, tidak produktif, tidak bisa kerja, dan tergeletak sakit. Nah, mari kita mendengarkan ini dari beberapa apa yang Ibu Esther katakan lebih dahulu.
Saat ini, di dalam zaman yang dalam tanda kutip, kedua suami istri itu biasanya bekerja atau mempunyai usaha, itu seringkali menjadi dilema kalau orang tua misalnya jatuh sakit. Apakah benar gitu kalau mereka kirim ke panti jompo?
Atau rumah sakit,
kalau ini adalah penyakit yang kronis, gitu, suatu yang sesuatu yang membutuhkan perawatan, gitu. Dan kalau mereka ini mempunyai dana, gitu, apa nggak lebih baik, gitu, kalau misalnya mereka mengatakan sudah saja dikirim ke panti jompo, gitu, toh mereka senang. Mempunyai rekan-rekan, teman-teman yang seusia, bisa bernostalgia, gitu, sesuai dengan pikiran dan maunya mereka, gitu. Bagaimana sih Pak prinsip daripada Alkitab? Gitu?
Sebenarnya Alkitab itu selalu kembali-kembali memberikan garis prinsip yang dasar, yaitu hormati, kasihi orang tuamu. No matter what. Dan kadang-kadang kita memang menemukan alasan-alasan untuk tidak menghormati dan mengasihi. Misalnya ada yang ekstrim, orang tua yang abusive, yang menganiaya anaknya. Orang tua yang tidak setia, kadang-kadang itu pergi dengan perempuan lain atau apa. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, sehingga seringkali itu gambling, berjudi, alkohol, pakai ini, pakai itu. Dan tingkah lakunya tidak baik. Tetapi ada orang-orang tua yang tidak sengaja sebetulnya. Nah, di dalam ketidaksengajaannya itu, oleh karena naivety barangkali, dia kurang ignorance, dia kurang tahu mengenai prinsip-prinsip pendidikan dan sebagainya. Nah, barangkali ada orang-orang tua yang hatinya sebetulnya baik, tetapi just dia tidak mengerti, dia tidak terbiasa, dia terjebak dalam sistem, sehingga dia tahunya cuma kerja. Nah, akibatnya sudah ada gap. Nah, gap itu tidak ada perasaan kedekatan dari anak terhadap orang tua. Gap itu bahkan perasaan tidak mencintai. Dan kadang-kadang hadir sudah. Nah, bagi anak-anak yang seperti ini, kini tidak bisa menggeneralisir lalu mengatakan, oleh karena prinsip Alkitab, kamu harus mencintai, menghormati orang tua, no matter what. Lalu anak itu harus juga merawat, menampung orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa kadang-kadang. Dan dia sendiri harus, oleh karena mencintai itu artinya, kamu harus yang merawat dia. Saya rasa itu naif ya, kalau kita berpikir dengan prinsip generalisasi seperti itu. Prinsipnya adalah mencintai dan menghormati. Nah, mencintai dan menghormati adalah memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Nah, memang ada yang ideal, tetapi kita harus bisa memaafkan jika orang itu baru pada tahap masuk dalam proses menuju ke ideal. Belum bisa dia, tapi dia sudah sadar dulu. Begitu. Sehingga perjawaban dari pertanyaan tadi sebetulnya juga tidak bisa digeneralisir. Lalu harus di rumah, dirawat sendiri, atau boleh dirawat di panti jompo, atau di rumah sakit, atau di rumah dirawat orang lain. Sebetulnya praktisnya, itu sebetulnya bukan penentu daripada bukti anak mencintai orang tua. Sebetulnya bukan itu. Tetapi apa yang ada di dalam hati anak-anak ini terhadap orang tua. Bagaimana hubungan secara pribadi antara anak ini dan orang tua. Itu prinsip utamanya.
Jadi kalau begitu, tidak menjadi masalah juga kalau suatu hari kelak, misalnya, kalau kita sudah tua, lalu kemudian menjadi sakit, lalu kemudian, lebih baik kalau dititipkan saja di panti-panti jompo, yang juga setengahnya itu ada perawatan, ada setengahnya juga seperti rumah sakit, ada suster-suster, gitu, daripada merepotkan anak.
Ini sebetulnya pertanyaannya sekali lagi jangan kita lihat fenomenological. Oleh karena apa? Fenomenological yang praktis saja itu sebetulnya tidak selalu merupakan manifestasi dari kebenaran yang kita hidupi dan kita yakini sebenarnya. Jadi kalau motivasinya sebetulnya lahir dari keinginan untuk menghindarkan tanggung jawab. Nah, misalnya saja ada keluarga yang tahu jelas sekali mamanya itu maunya itu dekat dengan anaknya. Tapi anaknya ini dua-duanya repot. Sehingga dibuat rasionalisasi begitu rupa sampai dikatakan, mam kalau di rumah toh juga kita selalu repot. Kalau di sana kan mami bisa punya teman-teman. Nanti saya setiap minggu tengok. Nah, motivasi yang lahir itu lahir dari apa dulu? Padahal kebutuhan dari maminya adalah pada masa tuanya dekat dengan anaknya. Kenapa? Kita itu tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah, kalau dia ingin dekat dengan anaknya, pertanyaannya, kenapa you tidak membuka ruangan di dalam hidupmu untuk dia?
Kalau misalnya, seringkali kan memang ada yang sudah memiliki, sehingga misalnya saja mereka itu kan misalnya mendapatkan orang tua yang cerewet. Yang lalu kemudian kalau ikut misalnya di situ atau numpang di situ itu selalu pembantu itu sudah keluar semua misalnya.
Memang realita.
Keluar semua gitu.
Iya, jadi itu kembali kondisinya kan ternyata kompleks sekali ya.
Iya, dan sehingga di antara tadi ketulusan motivasi mau menampung sampai lalu kemudian menjadi waduh ini beban yang menambah gitu dari persoalan kehidupan yang sudah ada.
Iya, jadi ini berat sebetulnya itu bagi orang-orang seperti tadi itu hidup ini dilematik. Nah, di dalam kondisi dilematik memang tidak ada hukumnya yang berlaku. Hukum yang paling bisa dipegang adalah just datang kepada Tuhan minta bijaksana dari Tuhan. Nah, mungkin nanti Tuhan mengirim hambanya atau orang lain ya bisa omong-omong menasihati. Nah, kalau ternyata belum ada jalan keluar, mungkin ada cara lain lagi, cara-cara Tuhan. Sehingga mungkin suatu saat orang tua itu sendiri yang kemudian mulai realize. Begitu. Nah, cuma jangan kita itu pada momentum itu segera harus ada putusan yang paling bijaksana. Keliru kita. Oleh karena dilematik itu akibat dari proses yang jelek selama ini.
Dan sebetulnya juga kan kalau misalnya dananya itu disadar, lalu kemudian mamah yang biasanya misalnya tinggal di rumah besar, sekarang ini semuanya sudah menikah, sendirian, papa sudah tidak ada, gitu. Kan bisa juga mungkin gitu ya, untuk mempersiapkan itu, misalnya bisa juga beli rumah kecil, gitu,
kalau punya uang,
kalau punya uang tidak jauh dari mereka,
atau dempetan.
Yang bisa di
ada privasinya. Tapi persoalannya kan kembali seperti tadi. Kalau ada tetap juga bisa masuk keluar dan kalau dia pribadi yang sulit, yang rewel, ikut ngurusin, pembantu semua keluar, supir semua keluar, anak bahkan dididik secara keliru. Lah itu kan berarti kehadiran dari mama tadi itu mengganggu dan menimbulkan masalah tambahan. Nah, berarti kan sebetulnya ini memang dilematik sih. Nah, kalau dilematik seperti ini ya harus minta perlu tahu sekali bahwa sebetulnya hanya pertolongan Tuhan yang memungkinkan bisa selesaikan baik. Cuma motivasinya mulainya berangkat dari obedience dulu. Saya ingin mencintai dan menghormati orang tua. Begitu.
Tapi kan kadang-kadang juga sudah ditampung begitu ya. Ya sudah kita ingin membalas budi baiknya mereka begitu ya. Lalu kemudian ditampung di dalam rumah, tapi rumah ini kecil, sumpah. Gitu.
Dan barangkali pasangan tidak siap.
Betul.
Nah, pasangan dari keluarga yang mungkin tidak terbiasa begitu-begitu. Lalu bagaimana? Jadi kadang-kadang itu ada suami atau istri yang kemudian menekan justru hubungan dengan pasangannya menjadi jelek hanya oleh karena ingin misalnya uhau, gitu ya, ingin berbakti pada mamanya, papanya yang sudah tua. Ya kadang-kadang bahkan orang tua itu sendiri tidak terlalu rewel, tapi menantunya ini tidak siap. Tidak siap kalau dunia privasinya itu diganggu. Nah, itu berarti kan sekali lagi kita menghadapi realita yang membutuhkan barangkali orang lain untuk ikut menyelesaikan, membenahi, menasihati.
Tapi sebetulnya Pak, kalau betul itu seperti kasus yang terakhir ini, bahwa pasangan itu memang tidak siap, apakah tidak lebih baik kalau memang belum siap, ya jangan dibawa gitu. Kalau itu masih memungkinkan.
Ya sebetulnya secara praktis sih begitu sih. Sesuatu yang tidak siap yang jangan dipaksakan. Cuma, ada cumanya. Sebetulnya itu ada orang tidak siap karena dia egois. Nah, ada orang tidak siap oleh karena dia itu sebetulnya ada prejudis terhadap orang tua tersebut. Pernah ada pengalaman dilukai. Begitu loh. Pernah merasa itu hal-hal seperti ini sebetulnya itu harus diselesaikan. Jadi tidak bisa lalu digeneralisir semua orang tua, semua anak yang baik harus mau menampung orang tuanya jika orang tuanya itu minta. Nah itu juga generalisasi seperti itu menjadi tidak wise nanti.
Kadang-kadang orang itu juga mempunyai preference gitu. Lebih suka
dengan anak yang pertama.
Misalnya. Jadi biar menantunya tidak suka juga dia
maksa-maksain.
Untuk tinggal di situ gitu.
Jadi itu sekali lagi, Pak, menghadapi hal-hal yang dilematik, jangan kita mengambil keputusan buru-buru. Jangan emosional, jangan cuma oleh karena saya rasa ini paling benar, jangan itu. Tetapi ya mintalah nasihat dari orang-orang yang bisa menengahi, memberi nasihat, sehingga mulai clear. Nah, sehingga hal-hal yang lebih di-clearkan seperti ini, itu akan menolong baik hubungan suami istri maupun hubungan kedua orang ini dengan orang tuanya.
Tapi bagaimana Pak kalau itu asalnya anak tunggal gitu? Yang seolah-olah kita diperhadapkan dengan suatu dilema di mana tidak ada jalan lain.
Iya. Berarti kalau memang itu seperti kehadiran dari penyakit, itu kan tidak bisa ditolak. Sama seperti anak tunggal dan orang tuanya itu tidak ada orang lain untuk menumpang kecuali dia. Itu adalah realita yang inevitable, yang tidak bisa ditolak. Jadi berarti kita beradaptasi, harus diterima dan kita beradaptasi. Iya. Tetapi kalau ada hal-hal yang memungkinkan yang lain, seperti ternyata masih ada 3 anak yang lain, nah bisa juga kadang-kadang secara praktis bergilir gitu loh. Bulan ini di sini, bulan itu di sana, bisa. Itu secara praktis tidak boleh menjadi hukum umum. Cuma usulan-usulan yang barangkali itu bisa menolong untuk mengurangi beban-beban mental.
Tapi kalau seperti tadi ya, lalu kemudian misalnya saja, kan banyak orang yang mengambil cerita daripada Naomi dan Ruth begitu. Yang ya cuma tinggal satu, begitu. Dia sudah sendiri, sudah tidak ada anak-anak, dan menantinya sayang kepada dia, ya wajib.
Loh itu kan bagus, ideal. Berarti dua orang ini sudah membentuk suatu sistem saling menghormati dan saling mengasihi. Nah, tapi ada banyak justru menjadi masalahnya itu karena banyak yang orang yang sebelumnya sudah saling melukai.
Tapi ada juga yang permulaannya itu punya ideal seperti Naomi dan Ruth. Tetapi di dalam proses waktu, mereka juga ternyata tidak cocok.
Iya, bisa.
Nah, itu kan bisa juga. Nah, sehingga who is in charge? Itu apakah tidak bisa lalu kemudian kita itu mengatakan bahwa itu pun mungkin dari kasus per kasus gitu.
Oh iya, memang harus begitu. Karena kita harus hati-hati. Hal-hal praktis itu tidak boleh menjadi doktrin. Jadi tidak ada suatu kebenaran mutlak dalam hal yang praktis. Prinsipnya yang tidak boleh berubah. Yaitu apa? Hormati dan cintai orang tuamu. Ya begitu. Termasuk orang tua. Juga jangan melukai hati anakmu. Nah itu kan ada. Boleh kita itu ngomong. Boleh kita itu ikut mencampuri urusan. Jangan melukai hati anakmu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya secara fleksibel dimanifestasikan makin dewasa kita, manifestasinya makin bijaksana. Makin tidak dewasa kita, manifestasinya makin tidak bijaksana menimbulkan ekses-ekses sampingan. Saya menjumpai banyak suami, sebetulnya bukan cinta kepada orang tua dan cinta istri. Tapi karena takut kalau sampai diomongin orang, mamahnya kok tidak mau ditampung. Padahal istrinya tidak siap. Belum siap. Sehingga justru ekses-ekses banyak. Suami selalu ngomong di mana-mana. Ini loh, kasih tahu istri saya ini loh. Dia tidak mencintai mama saya. Nah, jadi istri itu yang belum ready, sudah pernah berkali-kali merasa dilukai oleh mamanya, mama mertuanya. Sekarang berada dalam satu posisi seolah-olah ditelanjangi di muka umum sebagai suatu contoh menantu yang tidak baik. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi saudara yang kami hormati, setelah kita mendengar akan hal-hal ini, mungkin dalam pikiran Anda-Anda mulai teringat akan pengalaman dengan saudara atau Anda sendiri, bahkan dengan keluarga atau yang dekat yang Anda tahu. Realita, siapa sebenarnya in charge untuk memelihara orang tua? Jangan dijadikan hukum di dalam hal praktisnya. Tetapi, kita harus tahu prinsipnya. Sehingga sebetulnya tidak ada orang boleh mengatakan karena mamanya dititipkan di panti jompo, pasti anak durhaka. Tidak ada yang mengatakan itu. Dan tidak boleh begitu. Oleh karena seringkali ada banyak orang tua, bahkan yang menyukai dan lebih suka tinggal di panti jompo. Daripada dengan anak dan menantunya, anaknya dengan cucu-cucu, begitu banyak nakal, dia tidak tahan, dia pusing. Dia lebih suka tinggal di panti jompo. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu hukum praktis menjadi doktrin. Nah, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor dan hotline kami 794 di Jakarta, 794-3829. Tuhan memberkati Anda.